ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Head kuulajad, täna on meil külas Metodisti kiriku missionipastor Andrus Kask, kes asub peagi 11. korda teele hantide juurde. Saame teada, mida Andrus põhjas uuralite taga teha kavatseb ning kuidas on ta jõudnud doktoritöö kirjutamiseni handi kultuuripärandi edasiandmise teemal. Mina olen Külli Kevartov, head kuulamist!
Handid.
Handid elavad ida pool Uuralei Tobi jõe keskjooksul Handi Mansi ja Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas, mille pealin on Hantu Mansiisk. Hante on ligi 30 000. Handi keelt räägivad neist peaaegu pooled. Handi keeles on kolm murret.
Metodisti kiriku missioonipastor Andrus Kask asub 25. detsembril 11. korda teele Põhja Hantide juurde ja Maali Neenetsi autonoomses ringkonnas. Kas sa võtad selle reisi sinna uuralite taha nüüd ette siit Eestist täiesti üksi ja kuidas sa tunned ennast eestlase jaoks üsna metsikuna tunduvasse paika minnes?
See on kolmas talv, kui ma olen üksinda, sest ma suvel olen ju ka kordi ja kordi käinud. See on minu 11. reis ja ma olen talvel nüüd kolmandat korda. Ja ma nagu ei muretsegi nagu selle sõidu pärast, sellepärast, et ma olen nüüd harjunud minema. Ma tean, et mulle tullakse vastu, me oleme juba kõik nagu läbi mõelnud tegevuskava, kus me oleme kui palju. Kui ma esimene kordaksin talvel, siis oli küll nadi tunne, et sa oled üksi nii kaugele. Aga ma olen õppinud usaldama, et kui sind on kutsutud, siis on sind varustatud kõigega. Oluline on see, et sa jääd kindlaks ja sa ajad seda asja lõpuni ja püüad maksimaalselt anda nagu endast parima, mida Jumal saab sinu kaudu teha ja samamoodi ka nende kaudu, kellega me nüüd seal kokku saame ja teeme.
Nii et pigem on sul tunne, et sa lähed juba nagu oma koju?
Ühest küljest oled nii valmis juba, nagu lähedki koju või et nagu käid poes ära, et sa oled nii harjunud, et see on nii loomulik osa sinu elust. Aga kui sa vaatad teisest küljest, et see ongi see, mis hoiab meid pigem palves, et mis on nüüd kõige olulisem teha. Selle reisi jooksul sinna maha jätta.
Sa oled varem, nagu sa ütlesid, käinud 10 korda. Kas need reisid on kõik enam-vähem sama suunitlusega olnud või mille poolest see praegune reis just eriline on?
Igal reisil on nagu oma kindel suund olnud, et mõnikord me oleme rohkem keskendunud lastele suvel, kui lapsed tulevad kodu puhkama. Nad tulevad tundratesse, kaugetesse, kaluriküladesse, kus ligipääs on küllaltki raske. Ja siis, kui me tuleme sinna, siis me tegeleme just nende inimestega, kes seal parasti on. Koha peal me saan kokku 3, 4, 5 inimesega ja siis me liigume 2 või kuni 4 kohta, et koguda kokku võtmisikud seal piirkonna suurse pärast. Et siis nemad omakorda viivad sellasel edasi nendesse osadusgruppidesse, kes koos käivad.
Kes see põhiline koostööpartner seal koha peal Jamal on enet siis on?
Üks võtmeisik, kes on pastor kohalik, evangelise koguduse pastor. Me oleme nüüd temaga juba plaanid magu laiaslaatus läbi rääkinud, mida me võiks teha, kuidas me püüaksime nüüd koguda neid inimesi erinevatest küladest, erinevatest piirkondast. Laiaslaatus me töötame 2 rajoonis ja kui me vaatleme, et üks rajoon on ikkagi Eesti suurune territoorium ja kui seal elab 10,5 inimest, siis esimene küsimus on ju muidugi, kuidas sa kogud neid inimesi kokku ja kuidas sa leiad sellise aja või sellise tegevuse, mis need inimesed toob kokku. Sellepärast me teame, kui andid on ikkagi põdrakasvatajad või on kalurid või nad töötavad asutustes. Üks asi, mis takistab liikumist, ei ole mitte ainult see jõgi või et kas torm tuleb või et kas mul on paad või kas ma leian talvel puraani, vaid pigem see, et kui on hooaeg marju korjata, siis ma korjan oma perele vitamiinid talveks. Ja see on see aeg, kui ma teen seal, kus ma elan neid asju. Ja see ei ole kindlasti see aeg, kui ma saan need kogud erinevatest piirkondadest, sest kõik on metsas või et kõik on kalal või et kõik on jahil või et kui pardid tulevad kevadel, et nad lähevad panema lõkse või nad lähevad neid maha laskma, et neil oleks siis jälle terve hooaeg järgmise kevadel nii see pardivaru. Et see on see aeg, kui sellised tegevused ei luba neil minna nüüd ühes paigas teise. Ja nüüd me peame läbi mõtlema, kuidas siis evangeelium levib ja kas ta levib niimoodi. Et pigem me nüüd tunnetame hoopis ka seda poolt, et me sõidame 2, 3, 4 paigas ringi ja me kogume kokku potentsiaalsed juhid ja me külvame inimestesse. Kui sa külvad 3-4, no heal juhul 5, 6, 7 inimestesse, kes saavad ise küpseks ja tugevaks ja kes on võimelised mitte ainult oma inimese Kristuse juurde ja ristima, vaid õpetama nemad välja, et nemad lähevad annavad otsast otsa nii edasi selle teistele ja pärast need teised omakorda ja samas nad jäävad ise toetama ja ka julgustama. Ja teine kord on ju niimoodi, et midagi juhtus kellegi perekonnas, inimene lukustas ennast, ütles aitab, mul aitab ja mul on kõik, vaid inimene ütleb, et ei, ma olen nüüd küllalt heal järel, et nüüd on lõpp. Aga et me jõuame sellise küpsuseni või selle arusaamiseni, et see ongi kogu aegne protsess. Et mitte oluline on see, et kaunisti ma oma korteri üles vundsin, vaid pigem, et kas minu tuttavad ja minu võibolla koolikaaslased ja kunagised töökaaslased ja kellega ma lastes koos mängisin, et kui nad kõik ükskord on suureks kasvanud, me olen nüüd 20-30 aastat näinud, et nemad tulevad Kristuse juurde. Ja siin see koht ju, kus me palvetame ja me jagame, mille pärast palvetada ja me jagame, kas, kuidas ja kuna kokku saada. Mõnikord meie planeerime, et saame seal kokku ja meile see aeg sobib ideaalselt, aga võibolla poliitilistel põhjustel see ei ole neile hea aeg. Me peame õppima ka üksteist nagu kaitsma ja kaitsma seda tööd, mida me oleme nüüd teinud, mis Jumal on meile lubanud seal alustada. Et strateegiliselt, kui nüüd võtta, siis pigem me külvaks nendesse inimestesse, kes on potentsiaalse juhid. Ja samas me ju tegelikult kasvame koos. Ma mõtlen selle peale, et kui ma lähen, me nüüd läheme õpetame ja kui ma tagasi tulen, siis ma naeran, et me oleme nii palju uusi asja õppinud juurde nende käest. Et see on nagu koguduses, et me kasvame koos. Ja kui ka kogudused on erinevad õpetusega, ometi me kasvame koos. Jumal armastus on suurem kui kiriku tõekspidamine või õpetus või. Milline on Andi teenistus? Et selle üle me oleme nüüd kahel viimasel reisil Antidega kohe rääkinud. Siis nad alati naerevad ja toovad ikka selle näite, et murakad on veel punased. Ja ühel hetkel, kui päike tõuseb, nad lähevad pehmeks ja kukuvad maha. Ja see on see hetk. See on meie hetk. Ja me ei saa öelda, et nüüd on pühapäev, nüüd on teenistus, nüüd on kell 11. Vaid kui Jumal pani meid elama sellele maale, siis Jumal andis ka meile need tingimused, kus me elame ja need vitamiinid, mida me omale talveks korjame. Ja me korjame nad ära. Ja Jumal armastab meid ja meie armastame Jumalat ja me korjame nad marjad ära. Ja me teeme siis teenistuse. Või me teeme enne, et me ei saa orienteeruda kella järgi nagu igal pool mujal maailmas. Aga me orienteerume selle kliima järgi, kus me oleme. Ja siis vastavalt sellele kliimale või vastavalt sellele poliitilisele ja sotsiaalsele korrale me püüame nüüd ise sobituda sinna, kus on nemad. Et neid mõista ja siis on ka nendel turvaline ja siis me anname neile edasi selle, milleks me oleme seda tunnud. Ja ei ole see nii tihti mitte, et sõnades me loeme seal palju piiblid ja meil on piiblitunnid ühes külas on regulaarselt 3 korda nädalas on teenistused. Aga see, et sa lähed nendega välja tööle, et sa lähed nendega metsa või sa lähed nendega kalale või marjale või aitad neil seal nahku sorteerida või töötleda, et pigem on just see, et sa saad osa nende kogukonna elust. Ja see on ka tunnistuseks nüüd teistele, kes veel Kristust ei tunne, kes ei ole Jumala juurde veel tulnud, või et kes on teel, võibolla keegi teeb Kristuses esimesi samme ja ta on kuulnud palju, sest missionärid käisid mitu aastat ja siis käisid ühed teised missionärid ühest teisest riigist ja siis tulid võibolla teise kiriku esindajad. Aga ta tahab just näha seda, kuidas keegi valib tööriistu. Ta tahab just näha seda suhtumist. Ja kas keegi kalda pealt sirutab nüüd oma käe ja traktaadi ja laulab laulu, teeb tippesituse kuskil kultuurimajas. Või et ta tuleb ka sinna tingimustesse, kus on ainult üks lubjatud ahikesed tuba, nurgas on kalavõrgud ja asjad on kõik pakitud, et jälle metsa sõita 3-4 kuuks. Kas sa oled nõus ka sinna oma magamiskoti panema, kus võibolla ei olegi pool aastat keegi koristanud või 30 aastat keegi remonti teinud, et lagi on küllaltki viltu, katus on nagu merelaine, aga need inimesed on ikkagi õnnelikud, sest nende eluviis on teissugune, nemad elavad looduse rütmis. Et see paindlikus ja see sobitumine, see käib kogu aeg kaasas, kui me oleme seal. Ja siis me püüame leida, et kui on näiteks marjal oleme, et teemegi pausi, et päike paistab lagi pähe, kuum on ja seal on meeletusääsed ja kihulased. Ja siis me korrakistume teed jooma ja siis keegi antidest ütleb, kuule, aga me nüüd palvetame, nüüd me tunneme, et täname Jumalat selle saagi eest. Ja siis me hakkame ka nägema nüüd potentsiaalsed aegu, kuidas nad kogunevad. Ja kus on nüüd see aeg ja kus on see koht, kus nad nüüd keskenduvad sellele, aha, nüüd me palvetame. kalal olime, siis nad sõisid püstis, nad hümmisesid oma laulus, nad kalda peal vaatasid ja palvetasid. Aga just see, et kui tuleb 1, 2, 3, 4 kuni 10 anti tulevad kokku, et kuidas nad tulevad. Paljud, kes on pöördunud, me usume, et seal on 200 inimest, kes on Jumala juurde tulnud. Me ei tea veel täpselt, et kuidas nad kasvanud on või et kuidas nad kasvavad ja kuidas nüüd need koguda. Sellepärast me püüamegi nagu võtmisikutesse külvata rohkem või veeta nendega aega rohkem, et siis jätta meie käimisest see kõige, mis annab neile selle jõu, et nüüd nad lähevad sealt maalt edasi senikaua, kui jälle üks või teine õde või vend tuleb kuskid ja jälle julgustab neid edasi tegema neid samme.
Kui sa nüüd 25. detsembril asud reisile, kas on midagi, mille pärast eestlastel tasub ekstra palvetada? Et mis selle reisi juures vajaks eest palvet?
Ühes rajooni keskuses muusis kogudus käib juba 10 aastat kokku regulaarselt 3 korda nädalas. Kogudus üüris nagu korteri ruume ja siis meie partnerkirik, evangeelse koguduse pastor, temal on visioon, et ehitada kohe kiriku hoone ikkagi valmis, anda talle selline traditsionaalse hanti elamu kuju. Aga palvetama sellepärast peaks, et koguduse liikmetest nüüd keegi, kes elab koha peal. See on selline süsteem, et mitte kõik ei tule kaugelt või kuskilt mujalt rajoonist, ei saa maatükki osta ja soodusind on ikkagi nendel, kes elavad koha peal. Et keegi julgeks võtta vastutuse, et nad ostavad kõigepealt maatükki ja siis saaksid taotleda need vajalikud load ja paperid, et see siis ehitada. Paljuski Venemaal, kui keegi ehitab endale maja, teitab selle maja otsa sellise pikema suurema toa ja see on ühe koguduse algus, see on ühe koguduse ruum. Ja võibolla siin kohal tasuks ka tarvitada seda sama taktikat. Me täpselt ei tea, aga me igatseme, et see oleks võimalikult handipärane, et oleks võimalikult põhjamaine, et oleks võimalikult mobiilne ja praktiline just rändavale kontingendile. Sest kui inimesed ajavad põtru või kui kalurid sõidavad oma sellest talvekodus nüüd hooajaks püüdma kala, mõnikord nad rändavad seal üle 100 kilomeetri, et oleks ka see kogudusoon oleks ka selline peatuspaik regulaarne. Aga me peame veel antidega rääkima ja palvetama, et oleks nüüd võimalikult nagu, kuidas nemad näevad seda asja. Et oluline ei ole, et kas altar on nüüd selles nurgas või et kas oleks see ristimisnõu, mis andid toob kokku ja kuidas nüüd nemad näevad, kuidas nad tunnevad ennast turvaliselt, hoitud ja et oleks võimalikult praktiline, sest põhjatingimustes inimesed on ikkagi laiaslastus kogu aeg tegevuses, nad teevad kõiksugu töid, et hoida nagu need jooksvad asju järje peal, et hooajatööd siis saaks pöönduda hooajatöödel ikkagi maksimaalselt hooajatöödele, sest põhiline on ikkagi, et talve varud tuleb ära koguda ja kõige selle juures ju lapsed kasvatada ja keegi veel käib ka tööle, et on selline lisateenistus, et see enda jagamine nagu. Sa oled missioni pastor ja samal ajal kirjutad sa Tartu Ülikooli juures doktoritööd hantide kultuurist. Kuidas sa sellise akadeemilise tegevuse juurde jõudsid? Ma alguses tulin sinna esimest korda, mind nii nagu hämmastas, ma vaatasin ja mõtlesin, et kuidas on see, mis on vanematel ja südames, mis puudutab nüüd usulist maailma. Kuidas see jõuab lastele pähe ja südamesse? Kuidas nad annavad oma need usulised väärtused, usulised kombed ja need teadmised, kuidas mingi rituaal toimub, kuidas nad annavad selle edasi? Ja kui nüüd nad tulevad traditsioonilistest kodudest ja lähevad näiteks internaati, nad lähevad kooli, nad hakkavad õppima vene keeles, nad hakkavad rääkima vene keelt, see maailmapild natukene muutub, tuleb uusi asju sisse, keegi ütles niimoodi, et ma tulin külast välja ja ma ei teadnudki, et on veel ka teine maailm.
et jõe taga veel on hoopis puumajad hoopis ja ma ei teadnud.
Et kas muutub midagi internaadis? Et kuidas see on toimunud kolme põlvkonna jooksul ja milliseid muutuseid toob tervikuna nüüd sinna põhjaantide juurde peale 90-aid alanud see protestantlik missioonitöö? Ehkki õigeusu kirik oli ka enne sõda seal, enne Stalini režiimi. Pärast siis põles maha hävis ja sinna ehitati näiteks klubi, ilmalik klubi. Kirik on ehitatud peale 90-aid, see on täiesti uus seal. Ta on hästi väikene üks kogu rajooni kohta. Seal nüüd preester elab kohal. Alguses, kui me siin üldse läksime 2003, siis ta üle nädala käis üks inimene korra pühapäeviti ja nad vahetusid alati minu teada kas üle kolme korra. Aga kuidas nüüd kogu see ajalooline taust, antide endi sotsiaalsed praktikad, poliitilised muutused, kuidas nüüd kõige selle sees on kolm põlvkonda annud oma usulised väärtused edasi oma lastele? Ja siis see kasvas minu sees ja siis magistritöö jäi väga pinnapealseks. Ma püüdsin nagu lahti seletada anti laste usulist mõtlemist ja selle arengut, aga siis ma sain aru, et meid kui missionääril kõige uvitaks kogu see taust, kogu see foon ja kogu see tervikpilt. Ja siis ma kuidagi püüdsin nagu sõnastada seda esialgu sotsiaalsete suhetes seos usulise arenguga põhjaantide kultuuris. Ja vaadatagi kolme põlvkonda, vaadatagi seda ajalugu alates möödunud sajandi 30. aastatest. Et millised punktid on olnud sellised määravamad või mõjutavamad põhjandide ajaloos või loos tervikuna, kuidas sotsiaalsed muutused on toimunud, kas on toimunud, võibolla nad on võtnud lihtsalt teise vormi või teise kuju, kui me tuleme nüüd loodusest külaühiskonda. Ja külaühiskonnast läheme nüüd edasi linnaühiskonda. Ja kui lapsed lähevad nüüd linna, nad kasvavad suureks, nad saavad nooreks, mida nad toovad nüüd külla tagasi? Ja mida nüüd teine või kolmas põlvkond toob tagasi? Üks tüdruk tuli välja, tundras püstkojast. Ta vaatas, tal oli oma see handi riided seljas, handi kleid, ja siis ta vaatas uureli mägesi. Ja siis ta võttis puutekraaniga LG mobiiltelefoni või öeldame nutitelefoni, puutekraaniga kõige viimase mudeli. Ja siis ta vaatas, siis ta pildistas uureli mägesi. Et mida nüüd ka see teine või kolmas põlvkond nüüd tagasi jälle on annud? Ja kas on toimud mingi süntees, kas on toimud mingi korrelatsioon? Aga kas see on nii põnev teada, kellega me töötame ja milline see piirkond tegelikult on? Et sealt on nagu see huvi tulnud. Ma olen teinud üle 100 intervju ja ma usun, et see asja on minu sees nüüd kasvanud. Aga et see kõik nüüd ükskord kirja panna, et see võtab lihtsalt aega. Ja nüüd kui ma talvel lähen, seal on isegi paar kohalikku anti, kes on ise oma väitekirjad kunagi kaitsnud, kes on antidest kirjutanud, et ma oleks tahnud ka nendega saada kokku, et võimalikult nende poolt seda asja vaadata, kui nüüd seda kõike kaardistada, seda materjali, mis meil on olemas. Et ta on ikkagi antide lugu, jah, ta ei ole meie lugu, see on antide endi lugu. Et võimalikult antid ise aitaksid seda kaardistada ja lahti hakata rullima.
Vahel kiputakse meil Eestis siin vastandama teadust ja usku. Kui sind kuulata, siis tundub, et vastanduseks küll mingit põhjust pole, vaid pigem nad täiendavad teineteist.
Ma arvan, et me kõik kasvame isiksusteks. Ja võibolla me elus on perioodi, kus me tegeleme ühe asjaga ja siis me tegeleme teisega. Ja Jumala riigi tööski meid viiakse nagu erinevatele, mitte ainult tasemetele ja tasanditele, vaid ka erinevatesse piirkondadesse ja me teeme erinevad ameteid. Võibolla keegi noor ja talle meeldib teha hästi palju selliseid liikuvaid asju ja loovaid asju. Ja võibolla kui ta nüüd saab keskiajaliseks, siis ta on tasakaalukas, tal on mingi pagas, siis ta võibolla kirjutab seda ja see on teistele õnnistuseks. Ja võibolla kui mõni juba jõuab sinna, kus ta on juba hall ja tal on juba selline kogemus, et ta just läheb, julgustab neid noori. Temal on omamoodi pagas, kuidas seda teistele jälle edasi anda. Ma usun, et üks ei sega kunagi teist, kui sa oled alati avatud ja kui sa oled alati häälestanud ennast selle jaoks, miks sa midagi teed. Küsitakse ju, et mis see sulle annab. Ma olen üks sõber ja vend Kristuses, ta sai 76 nüüd. Talle keegi sõber elistab Kesk-Rootsist, ütleb, kuule, et mul on seal üks pumpa ära parandada. Ja tema nii rõõmus läheb rongi peale, võtab oma tööriistad ja ta läheb. Sellepärast, et ta süda onnagi aidata. Et kui ta aitab selle pumpa ära teha, siis ta palvetab selle inimesega koos ja siis see teine inimene on ka rõõmus. Ja siis nad palvetavad seal kohaliku kogudusega ja siis muul kas see mees läheb, teeb aastas 4 missiooni reisi seal Kaliningradi ja Gruusiasse ja Lätti ja Valgevenesse. Ja siis püüab läbi mõelda, kuidas ta saab Venemaale minna ja siis ta tuleb jälle kodumaale Rootsi ja siis ta läheb jälle kellegile külla, aitab seal mingi aia ära parandada. Üks kunagi ei sega teist.
ja selle kõige juures need mõtted kirja panna ja võib-olla uurida näiteks, et äkki ma tahan teada, mis toimus viimased 50 aastat Gröönimaal. Et kas ma lähen näiteks oma meetoditega kohe sinna ütlema halleluja, vaat nüüd on niimoodi, või et ma pean teadma, milline on see kontekst, kus ma töötan. Kindlasti küsimus on alati nende kraadide juures või nende koolide juures või ka kõige materiaalse juures, mis kellegil osaks saab. Mõni inimene sünnib ja ta vanemad on juba miljonärid ja tema peres ongi 4 autot ja ongi loomulik. Küsimus on see, mida me selle kõigega teeme Jumala riigi heaks. Ja kui palju me valmistame nüüd taevasele rõõmu ja kui palju me anname ka teiste hüvanguks sellest. Et siin on ainult see küsimus. Sest ma olen ka mõelnud, et ma oleks ju võinud niisama lihtsalt kirjutada 10 rida, et nii tore oli antide juures, et tead, et nad söövad murakaid ja kala. Aga mul tekis selline huvi ja see on lihtsalt hakkanud argnema kasvama minu sees. Ja see ei ole mind seganud, see on pigem aidanud mul leida rohkem kontakte ka nende inimestega, kes on lihtsalt võib-olla kultuuritegelased, võib-olla kes on lihtsalt taolised kalurid ja põhjapõdra kasvatajad. Ja võib-olla sellele sõprusele 4-5 aasta pärast keegi teine tuleb, hakkab ehitama seda sõprust, et tuua ka Jumala sõna nendeni. Me ei tea, Jumal kasutab meid väga erinevalt. Aga ma olen nagu olnud lihtsalt valmis, et kui ka nüüd üks või teine asja ära võetakse, ma olen tänulik, et see on meil usaldatud. Et see on pigem nagu hoiaku küsimus alati.
Lõppenud hõimusaates oli meie külaliseks Andrus Kask. Külalisega vestles saate toimetaja Piret Riiv. Teiega oli Külliki Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Rahvaste aika.